Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, dobrodošli poštovani slušalci. Četvrtak je 30. januar koji protiče u znaku sljedećih naslova. Na poziv premijera Markovića da razgovaraju o zaključenju temeljnog ugovora, Amfilohi odgovorio da nije vrijeme za priču o ugovoru, dok je zakon o slobodi vjeroispovijesti ovakav. Kod pet radnika iz Kine koji rade na autoputu u Crnoj Gori nema koronavirusa, ali su pod stalnim nadzorom. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell danas na Kosovu, sutra u Srbiji. Zbog koronavirusa zasjeda Komitet za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije. U Kini preminulo 170 osoba, a više od 7.500 ljudi zaraženo. Netanjahu u Moskvi s Vladimirom Putinom razgovara o Trumpovom planu. I sadržaja emisije međusobne pojačane optužbe crnogorskih i srpskih zvaničnika koje se odnose na tvrdnje iz Srbije da se u Crnoj Gori vodi antisrpska politika, dok na drugoj strani crnogorska vlast optužuje Srbiju za miješanje unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, za političkog analitičara Sergeja Sekulovića su pogrešne, ali ujedno su štetne i potencijalno opasne.
Politika Srbije kao nekog potencijalnog hegemona u regionu mislim da nema perspektivu jer ona objektivno više i nema realne snage. S druge strane, pozicije Crne Gore koja pokušava da optuži između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema, mislim da ne ilazi na pogodno sled u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Amfilohije povodom poziva premijera Duška Markovića mitropolit razgovaraju o zaključenju temeljnog ugovora poručio da, citiram, smatra da sad nije vrijeme za priču o ugovoru ukoliko ne prepoznamo spremnost vlade da djeluju. Znaju oni kako to sve može protiv spornih dijelova teksta ovog i ovakvog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kraj citata kazao je Amfilohije. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obaviće danas konsultativno saslušanje kandidatkinje za vrhovnog državnog tužioca Lidije Vukčević, koji je za ovu funkciju predložio tužilački savjet. Funkciju vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca od oktobra prošle godine obavlja Ivica Stanković. Za izbor VDT-a u Crnogorskoj skupštini potrebna je dvotrećinska, odnosno tropetinska podrška poslanika. Iz kompanije CRBC, koja gradi dionicu autoputa, je saopšteno da se pet radnika koji su se nedavno vratili iz Kine nemaju simptome koronavirusa, ali ističu iz CRBC-a da su radnici pod stalnim medicinskim nadzorom tokom trajanja mogućeg perioda inkubacije, saopšteno je Listu Dan. Ministar saobraćaja Osman Nurković, komentarišući uticaj epidemije koronavirusom na dinamiku izgradnje autoputa Bar Boljare, je kazao da nije tačna informacija da se oko 800 radnika neće vratiti na autoput, već se radi, kako je rekao za Antenu M, oko 300 radnika iz područja koje je zahvaćeno u Kini virusom. Tako da to ne bi trebalo da značajno utiče na ukupan završetak autoputa, kazao je Osman Nurković. U međuvremenu iz Instituta za javno zdravlje saopštili su za javni servis da nema mjesta ni razloga za paniku kad je u pitanju koronavirus u Crnoj Gori. To je saopštila doktorka Sanja Medenica, epidemiolog Instituta za javno zdravlje i načelnica odjeljenja za zarazne bolesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mandatar za formiranje nove vlade Kosova, lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti, sastaće se danas sa predstavnicima Srpske liste u sklopu pregovora o formiranju nove vlade Kosova. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopšteno iz tog pokreta, Kurti će sa njima razgovarati o vladajućem programu, naročito, kako je navedeno, u oblastima koje utiču na život srpske zajednice na Kosovu. U međuvremenu je saopšteno da će visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, Josep Borrell, danas boraviti u posjeti Kosovu, gdje će se sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, a potom će prisustvovati zajedničkom sastanku političkih lidera. Borrell će sutra posjetiti Beograd. Demokratska partija Kosova odlučila je da ne prisustvuje sastanku sa Borrellom u Prištini, to je na konferenciji za novinare saopštio lider te partije Kadri Veselji. Uoči dolaska na Kosovo Borrell je saopštio da će Zapadni Balkan biti prioritet tokom njegovog mandata. Citiram, snažno sam posvećen ponovnom pokretanju dijaloga pod posredstvom Evropske unije, kraj citata napisao je Borrell na Twitteru. Španija prijeti bojkotom Zagrebačkog samita zbog učešća Kosova, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora u Madridu, Zagrebu i Briselu. Naime, španski zvaničnici su prema našim saznanjima upozorili domaćine predstojećeg samita da neće učestvovati na skupu na kome Kosovo ima ravnopravni status sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Španija je inače jedna od pet država Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova, dok su je 23 članice priznale. Zagrebački samit će biti održan između 6. i 7. maja i trebalo bi da predstavlja vrhunac hrvatskog predsjedavanja koje od 1. januara prvi put u istoriji vodi rotirajući šestomjesečni mandat na čelu EU. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da će članovi komiteta za vanredne situacije da se sastanu danas iza zatvorenih vrata kako bi donijeli odluku da li će zbog brzog širenja koronavirusa iz Kine biti proglašena globalna vanredna situacija. Iako je broj zaraženih izvan Kine relativno mali, postoji potencijal za širu epidemiju. To je danas rekao direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebriusus i pritom pomenuo Njemačku, Vijetnam i Japan. Kineska nacionalna komisija za zdravlje je saopštila nešto ranije danas da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od koronavirusa u Kini povećan na 170, a da je broj zaraženih pacijenata porastao na 7711. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu doputovao je danas u Moskvu da diskutuje o bliskoistočnom mirovnom planu Sjedinjenih Država. Netanjahu je stigao u Moskvu nakon posjete Vašingtonu, gdje je predsjednik SAD-a Donald Trump juče predstavio dugo očekivani mirovni plan. Trumpov plan, između ostalog, predviđa da ključni dijelovi okupirane zapadne obale pripadnu Izraelu. Grčka želi da postavi plutajuću prepreku, to jest mrežu, u Egejskom moru kako bi spriječila dolazak migranata i izbjeglica iz Turske na ostrva. To je kazao danas ministar odbrane, prenosi agencija Reuters. U proteklih nekoliko godina kroz Grčku je na putu ka Evropskoj uniji prošlo više od milion sirijskih izbjeglica i drugih migranata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije naglo pogoršanje političke i diplomatskih odnosa između Srbije i Crne Gore prate optužbe visokih državnih zvaničnika u kojima zvaničnici Srbije optužuju crnogorsku vlast za vođenje antisrpske politike, dok predstavnici crnogorske vlasti uzvraćaju optužbama da se Srbija miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore i da raspiruje velikosrpsku ideologiju. Ova matrica optužbi se ponavlja ciklično u vrijeme donošenja velikih odluka, a rezultat su štetne posljedice po obje države. Srđan Janković.
Komentarišući pogoršane diplomatske i političke odnose i pojačane međusobne optužbe crnogorskih i srpskih zvaničnika u kojima dominiraju termini antisrpska politika, velikosrpski hegemonizam, miješanje u unutrašnja politička pitanja, politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su već duže vrijeme odnosi između političkih elita Srbije i Crne Gore kontradiktorni, ambivalentni, a političke poruke izuzetno zbunjujuće za javnost.
Dakle, u kontinuitetu mi imamo jedne zbunjujuće poruke od jednog talasa da su ti odnosi nikad bolji do poluotvorenog ili sad bi već mogli govoriti u određenom dijelu i otvorenog konflikta. Dakle, maltene do koliko juče pričali smo o nekoj inicijativi koju smo kolokvijalno nazvali mini Schengen, o nekakvoj novoj regionalnoj saradnji, evropskoj perspektivi regiona, otvaranju naših društava, dok bukvalno preko noći imamo potpuno novu retoriku i potpuno novu političku situaciju. S te strane, u širem kontekstu posmatrano, moglo bi se reći da su naša društva i dalje nezrela i nedovršena za artikulisanje političkih odnosa, procesa i međuinstitucionalne saradnje koja bi bila na zadovoljujućem nivou ili koja bi nas preporučila za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Srpski zvaničnici, a naročito šef diplomatije Ivica Dačić, ponavlja stav da se u Crnoj Gori sprovodi antisrpska politika zbog donošenja zakona kojim se, kako je rečeno, omogućava otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te da se osporavaju prava Srba kako bi ih bilo manje na narednom popisu. Crnogorsku vlast je u više navrata optuživao i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na drugoj strani, u posljednjim izjavama crnogorskih zvaničnika se potencira stav o miješanju Srbije u unutrašnja politička pitanja u Crnoj Gori, kao što je to saopštio šef diplomatije Srđan Darmanović.
Moram da kažem da se na razne načine dolazi, na razne načine postoji miješanje od strane Republike Srbije u naše unutrašnje stvari, ali kao i svaka situacija, ova će naći neko svoje rešenje.
O postojanju velikosrpskog nacionalizma govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ne pristajemo na diktat velikosrpskog nacionalizma koji želi da Crnu Goru predstavlja kao srpsku državu koja prije ili kasnije onda treba i da se odrekne svoje državnosti i da postane sastavni dio jedinstvene države sa Srbijom. Probali smo i naš odgovor je ne, hvala.
Treba podsjetiti da su pojačane optužbe crnogorskih i srpskih državnih funkcionera bile prisutne svih prethodnih godina kada su donošene krupne odluke uglavnom u Crnoj Gori. U vrijeme donošenja odluke o priključenju Crne Gore NATO alijansi 2017. kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova 2008. godine, te u vrijeme referenduma o nezavisnosti 2006. godine, jedna od najsnažnijih optužujućih izjava na račun crnogorske vlasti je došla i od srpskog patrijarha Irineja, koji je rekao da je Srbima i srpskoj crkvi gore u Crnoj Gori nego pod Osmanlijama i u NDH. Politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su odnosi između Crne Gore i Srbije komplikovani decenijama unazad i imaju svoje uzroke. Sekulović kaže da se ne radi dovoljno na eliminaciji tih uzroka. Uticaj na te odnose ima i činjenica da se u obje države ove godine održavaju izbori.
Dakle, po potrebi određenih političkih elita, ta situacija može da djeluje ili idilično, ili malte ne zategnuto do stanja konflikta. U ovakvoj situaciji, moje bar lično mišljenje je tako da su na gubitku i Crna Gora i Srbije. Dakle, politika Srbije kao nekog potencijalnog hegemona u regionu mislim da nema perspektivu jer ona objektivno više i nema realne snage. S druge strane, pozicije Crne Gore koja pokušava da optuži između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema mislim da ne ilazi na pogodno tle i u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Analitičar Sekulović primjećuje da optužbe o antisrpstvu i velikosrpstvu dolaze sa nivoa pojedinih ministarstava, ali i da direktne i otvorene optužbe ne plasiraju najmoćnije političke osobe u Crnoj Gori i Srbiji, odnosno predsjednici Milo Đukanović i Aleksandar Vučić. Sergej Sekulović to objašnjava strategijom čelnika dvije države koji žele da pokažu da bez njih nema stabilnosti.
Jer im to otvara manevarski prostor da odnose na kraju i isprave, da se pojave kao neko ko bez čijega prisustva je, odnosno uticaja političkog i ličnog, i odnosi bi mogli da skrenu u neželjenom pravcu. Tako da se oni spuštaju na određene nivoe koji tu se podgrijava atmosfera da bi se oni vraćali kao spasioci čitave situacije bez kojih nema stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije danas nema odgovora zbog čega je Crna Gora 22. januara zabranila Ljubiši Milanoviću, otpravniku poslova Srpske ambasade u Podgorici, ulazak u crnogorske državne institucije i kontakte sa njihovim službenicima. Beograd je 29. januara saopštio da je primijenio recipročne mjere prema, citat, ličnosti broj 2, kraj citata crnogorske ambasade u Srbiji. U spisku diplomatskih kadrova u ambasadi u Beogradu i za ambasadora Tarzana Miloševića na zvaničnom sajtu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova navedena je Ana Ražnatović, ministar savjetnik. Cvjetin Milivojević, politički analitičar, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da se radi o mjerama za unutrašnju političku upotrebu u Srbiji i Crnoj Gori.
samo što je to u Crnoj Gori antisrpska propaganda, a ovdje je reč o pokušaju raspirivanja anticrnogorske propagande. Šta iza toga stoji, šta su razlozi? Vi vidite kako gospodin, recimo Đukanović, tamo na severu Crne Gore bilduje tricepse, a kako gospodin Vučić zakazuje savjet za nacionalnu bezbednost, gdje on govori o eskalaciji, ponovo se igra velikog Srbina. Dakle, iza toga može ostati samo jedna sumnja da je reč o jednoj ili dogovorenoj igri, ili igri koja možda i nije direktno dogovorena između njih dvojici, ali u svakom slučaju odgovara jednom i drugome pred izbore koji idu u Srbiji sada već na proleće, a u Crnoj Gori do kraja godine.
Kaže analitičar Milivojević, a šef srpske diplomatije Ivica Dačić juče saopštio da su recipročne mjere primijenjene, jer optužba crnogorskih vlasti da se Ljubiša Milanović ne ponaša u skladu sa diplomatskim pravilima ne odgovara istini. Pravnik Ljubiša Milanović javnosti u Srbiji najprije bio poznat kao beskompromisni policajac i rukovodilac grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Poskok nakon petooktobarskih promjena 2000. koje je trebalo da rasvijetli najteže zločine iz 90-ih. Jedinica je ubrzo rasformirana 2001. a Milanović je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. U oktobru 2018. uoči njegovog postavljenja na službu u Podgorici, beogradska politika je pisala da Srbija Milanovića šalje u Crnu Goru da, kao iskusan operativac, bude angažovan na zaštiti Srbije od crnogorskih organizovanih kriminalnih grupa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije saopštio je da je prije dogovora o povlačenju za mitropoliju spornih dijelova Zakona o slobodi vjeroispovijesti nema razgovora o potpisivanju temeljnog ugovora između Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje šta bi sa pravnog aspekta trebalo da bude redoslijed poteza, odnosno da li bi prvo trebalo razgovarati o spornom zakonu ili o potpisivanju temeljnog ugovora. Odgovor je pretražio Predrag Tomović.
Povodom poziva crnogorskog premijera Duška Markovića mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da razgovaraju o zaključenju temeljnog ugovora, mitropolit Amfilohije je u intervju za Nedjeljnik Vreme rekao kako smatra da sada nije vrijeme za priču o ugovoru, ukoliko crkva ne prepozna spremnost vlade da djeluje protiv spornih dijelova teksta zakona. Amfilohije kaže da pored takvog zakona svaki ugovor, makar bio satkan i od najboljih pravnih formulacija, ne bi imao nikakvo pozitivno dejstvo na odnose crkve i države Crne Gore. On je rekao i da je zakon o slobodi vjeroispovijesti usvojen zbog, citat, pohlepe nekih ljudi i zbog njihovog osjećaja da je politička volja veća i jača od svih prethodnih donijetih zakona, kraj citata. Podsjetimo, prije dva dana je premijer Crne Gore Duško Marković pozvao mitropolita Crnogorskog Primorskog na dijalog o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, navodeći da je taj pravni akt stupio na snagu i da rokovi za njegovu primjenu teku. Marković je u pismu upućenom Amfilohiju naveo da je vlada spremna da još jednom zajednički sagledaju najbolja rješenja za primjenu članova 62, 63 i 64 zakona i da dijalogom i moguće konsenzusom otklone svaku dilemu i sumnju oko korištenja crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. Marković je kazao da je vlada spremna da počne dijalog o pripremi temeljnog ugovora o uređenju međusobnih odnosa Srpske crkve i Crnogorske države. Postavlja se pitanje šta bi sa pravnog aspekta trebalo da bude redoslijed poteza, odnosno da li bi prvo trebalo razgovarati o spornom zakonu ili potpisati temeljni ugovor. Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara podgorički advokat Velibor Marković.
Ja svakako smatram da treba prvo da se pravno riješi situacija, pa da onda, da kažem, ugovorne strane uđu u pregovore oko temeljnog ugovora. Jer se za sada još uvijek ne zna status. Formalno pravno se zna. Dakle, država proglašava pod određenim uslovima crkvenu imovinu državnu. Međutim, ta pitanja očigledno još uvijek nisu riješena. Treba da se riješe imovinska pitanja, odnosno šta je čije, da bi se onda ušlo u pregovore i eventualno zaključenje temeljnog ugovora.
Prema Markoviću postoje dva scenarija koji bi prethodili početku pregovora države i crkve u vezi sa ugovorom o trajnom uređenju međusobnih odnosa.
Ili da se sačeka odluka Ustavnog suda po inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti toga zakona, ili da se taj zakon promijeni, pri čemu se nikako zakonom ne može mijenjati dogovorima stranaka u smislu razgovora i pregovora u vezi sa primjenom tog zakona. Jer ukoliko se dogovarate u vezi primjene nečega, to znači da zakon ostaje na snazi i da će se dogovori obavljati samo u dijelu primjene. Međutim, s obzirom da su odredbe takve kakve jesu, one se ne mogu mijenjati dogovorima i pregovorima, već se može zakon mijenjati isključivo na način i u postupku kako je on i donesen. Dakle, ili sačekati odluku Ustavnog suda, ili u parlamentu izmenama i dopunama tog zakona, nikako drugačije.
Crnogorski zvaničnici su ranije u više navrata saopštavali da temeljni ugovor sa Srpskom crkvom u Crnoj Gori vlada do sada nije mogla da potpiše zbog toga što Srpska pravoslavna crkva decenijama nije htjela da svoje eparhije i organizaciju prijavi u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica Crne Gore iz 1977. godine, zbog čega, kako su ocijenili, nije ni imala pravni subjektivitet na osnovu tog zakona. Pitanje registracije i pravnog statusa drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori regulisano je posebnim ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako su prenijeli pojedini podgorički mediji, Branki Milić, jedno je od 14 osoba prvostepeno osuđenih za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, poslilo je u ambasadi Srbije u Podgorici, nakon čega je navodno prebačena u kliničko-bolnički centar. Ovu informaciju, međutim, Radio Slobodna Evropa nijesu ni potvrdili niti demantovali u toj zdravstvenoj ustanovi, kao ni sam advokat Miličke, Jugoslav Krpović. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Ja još nemam nikakvu informaciju.
Da li to znači ovako zvanično rečeno, gospodine Krpoviću, da vi ne možete ni da potvrdite, ni da demantujete da je vaša klijentkinja transportovana?
Tačno, ne mogu ni jedno ni drugo, znam da me niko iz ambasade nije kontaktirao.
Bio je to odgovor Jugoslava Krpovića, jednog od advokata branilaca Branke Milić, prvostepeno osuđene pred Podgoričkim višim sudom na 3 godine zatvora zbog učešća u pokušaju terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. Pojedini podgorički mediji prethodno su javili kako je Milić hitno transportovana iz ambasade Srbije u klinički centar Crne Gore, pošto je iznenada pozilo. Da li je ta informacija tačna, pitali smo Goricu Soković iz PR službe kliničkog centra. No odgovor nismo dobili s obzirom na važeće zakonske propise, među kojima je i Zakon o zaštiti ličnih podataka.
Sve lične podatke fizičkih lica koja su smještene i zbrinjavana u kliničkom centru Crne Gore, a posebno informacije o zdravstvenom stanju pacijenata koji se liječe ili su liječeni u našoj ustanovi, možemo davati drugim licima jedino uz prethodno pribavljenu saglasnost pacijenata ili članova njihove najuže porodice.
Advokat Krpović za Radio Slobodna Evropa pak potvrđuje informaciju kako je njegova klijentkinja lošeg zdravstvenog stanja.
Vrlo lošen, sa povišenim krvnim pritiskom, sa konstantnim problemima.
Branka Milić već 14 mjeseci nalazi se u ambasadi Srbije u centru Podgorice, u kojoj je našla utočište nakon što je 23. novembra 2018. svojevoljno napustila sudnicu Višeg suda u toku trajanja samog postupka. Takvu odluku obrazložila je zbog, kako je navela, ponižavajućeg tretmana od strane ljekara sudskog vještaka koji je pregledao u prostorijama suda, kao i zbog toga što je o rezultatima pregleda sudsko vijeće je detalje iznijelo javno pred TV kamerama u sudnici. Nakon toga sudsko vijeće je zatražilo njeno hapšenje i naložilo mjeru pritvora. 14 mjeseci vlasti Crne Gore i Srbije međutim nisu našli rješenje za slučaj Branke Milić, koja je u medijima u Crnoj Gori označavana kao bjegunac od pravde, dok je štampa u Srbiji prozivala kao srpskog Julijana Assangea. Posljednja informacija iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore od 21. novembra 2019. bila je da će status Branke Milić ostati nepromijenjen sve dok novi ambasador Srbije ne bude zvanično postavljen. Upravo to dogodilo se prije 2 dana, kada je Vladimir Božović na Cetinju predao akreditivna pisma crnogorskom šefu države Milu Đukanoviću, čime je i zvanično postao novi srpski ambasador u Crnoj Gori. I dok se čeka mogući konačni dogovor za Branku Milić, njenog advokata smo pitali šta se može desiti ako se ona zbog pružanja medicinske pomoći nađe van zgrade ambasade Srbije.
To je sad sve hipotetičko, sve su opcije moguće, može biti pritvorena, odvedena, sprovedena u spuž, može biti, ako bude bilo nešto komplikovano i skomplikuje, pretpostavljam da će onda se zatražiti da se ona leči u Srbiji, ne znam, znači sve je moguće.
Podsjetimo, 9. maja 2019. nakon godinu i po dana suđenja, Viši sud, kojim je predsjedavala sutkinja Suzana Muguša, presudio je da su svi optuženi u slučaju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori krivi. Dvojica ruskih državljana, 9 državljana Srbije i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta proglašeni su krivim. Branka Milić osuđena je na 3 godine zatvora, što je ispod zakonskog minimuma od 5 godina, da bi neko lice ostalo iza rešetaka do izricanja drugostepene presude. No sud u Podgorici o mjerama ukidanja pritvora Miličkoj do sada se nije izjašnjavao. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sa svjetske scene danas bilježimo, američki državni sekretar Mike Pompeo kreće danas na turneju po Evropi i Aziji, tokom koje će obići Bjelorusiju, Ukrajinu, Kazahstan i Uzbekistan. Cilj posjete je jačanje političkih i ekonomskih veza sa ovim zemljama koje očekuju konkretniju pomoć u rješavanju domaćih problema. Dragan Štavljanin.
Pompeo započinje turneju posjetom Kijevu, gdje stiže iz Londona, u koji je došao u sredu oči izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Za razliku od dobrih odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, mnogo su turbulentni odnosi SAD-a sa Ukrajinom, s obzirom da se ona našla u središtu procedure impičmenta. Zbog toga su mnogi Ukrajinci zbunjeni, administracija Volodimira Zelenskog nastoji da nađe izlaz iz situacije u kojoj se našla mimo svoje volje. Novi ukrajinski predsjednik i dalje uživa veliku popularnost javnosti, ali raste i njeno nestrpljenje da li će uspjeti da iskoreni rasprostranjenu korupciju i obuzda moć oligarha. Zelenski je povukao važne poteze u cilju rješavanja sukoba u istočnoj Ukrajini, u kojima je stradalo više od 13.000 ljudi i raseljeno oko 1.000.000. Nedavno su obavljene 2 razmjene zarobljenika sa Rusijom. Međutim, nakon prvog susreta u decembru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nije došlo do značajnijeg pomaka na terenu, iako je na skupu u Parizu na kome su učestvovali predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel postignuti razni dogovori. Dok su evropske zemlje najveći donatori u financijskom smislu, Washington je pružio najizrazitiju vojnu pomoć Kijevu, poput opreme za noćno osmatranje, zaštitne prsluke, protivbrodske radare i nedavno sofisticirane protivtenkovske rakete. Predstavnički dom, u kome većinu imaju demokrate, optužio je Trumpa da je pokušao da zamrzavanje vojne pomoći primora Zelenskog da pokrene istragu protiv bivše potpredsjednika SAD-a i sada glavnog konkurenta za predsjedničkog kandidata demokratske stranke Joea Bidena i njegovog sina Huntera, koji je bio angažovan u bordu direktora ukrajinske gasne kompanije Burizma. Trump je također smenio američku ambasadorku u Kijevu Mary Jovanović. Demokrate i mnoge američke diplomate kritikuju Pompea jer nije učinio više da zaštiti Jovanovićevu. Ovo pitanje aktualizovano je tokom njegovog intervjua sa novinarkom nacionalnog javnog radija Mary Louise Kelly prošle sedmice, zbog čega je iznenada da prekinuo razgovor. Prema saopštenju nacionalnog radi, američki državni sekretar je zgrdio Kellyjevu tokom privatnog dela konverzacije. Nakon toga State Department je uskratio nacionalnom radiju da njegov drugi novinar putuje sa Pompeom na pomenutoj turneji. Nakon Kijeva, Pompeo će se sastati u Minsku sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, lukavim političarom koji već 25 godina balansira između Rusije kao moćnog tradicionalnog saveznika i suseda na istoku i Evropske unije, NATO-a i SAD-a na zapadu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka britanskog premijera Borisa Johnsona da dozvoli kineskom Huaweiju da razvije 5G mrežu mogla bi značiti zeleno svjetlo drugim zapadnim zemljama da koriste opremu te kompanije, čemu se protivi Bela kuća, koja tvrdi da je korišćenje opreme Huaweija prijetnja bezbednosti, pišu svjetski mediji, ukazujući na mogući poremećaj ekonomskih i obavještajnih veza Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Administracija Donalda Trumpa osudila je Johnsonovu odluku da dozvoli Huaweijevu opremu u delove britanskih mreža mobilne telefonije 5. generacije, ali je odustala od direktne odmazde, ukazuje Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.